Εφόσον παρουσιάσαμε τα γεγονότα των Αγίων, των Ιωνίων Μυθών, που είναι πέντε στον αριθμό, όπως είπαμε, ήρθαμε πιο κάτω να μιλήσουμε για την Θεοτόκον. Για την Θεοτόκον μιλήσαμε ότι και αυτή έχει να μας επιδείξει και να μας πει ότι η πίστη μας είναι σωστή, και μίλησα μάλιστα για ακυροποιή τους εικόνας της Παναγίας μας, διότι αυτή παρουσιάζεται πριν ακόμη ήχθη στηθεί η Εκκλησία. Όμως, εφόσον ήρθαν τα πράγματα έτσι και θέλω να μιλήσω ακόμη για την Παναγία μας, θα ήθελα, διότι ξέρετε ότι το πρόσωπο της Παναγίας μας βάλλεται όχι μόνο από τους υπεναντίους, αλλά βάλλεται και εν αγνία από πολλούς δικούς μας, οι οποίοι λένε ότι είναι Ορθόδοξοι, μα σκοτάσουν σε πολλά πράγματα της Παναγίας μας. Τώρα, εγώ βέβαια έφτασα στο θέμα των εικόνων της Ορθόδοξης και είπα ορισμένα περιστατικά από την παράδοση, που μιλούν για τις εικόνες όσων του Κυρίου μας όρθω και της Ορθόδοξης, ώστε οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν κατάσταση των Αγίων εικόνων, δεν έχουν δίκιο. Πάνω να σκεφτείτε το πρόσωπο της Θεοτόκου, τον προκειμένο θέλω να σας πω πράγματα τα οποία πιθανό να μην έχετε προσθέσει. Τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο προέστειαν ιστορία, προέστειαν ιστορία. Όλοι οι άνθρωποι, μεγάλοι, μικροί, επίσημοι, ανεπίσημοι, γράφουν την ιστορία τους από την ημέρα που θα γεννηθούν μέχρι την ημέρα που θα αποθάνουν. Πώς γνωρίζουν? Από την ημέρα που έρχονται στον κόσμο μέχρι την ημέρα που θέλουν. Για τα τέσσερα πρόσωπα αυτά που θα σας πω, προγνωρίζουν πριν έρθουν. Και πιο συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Ιησού, γνωρίζουμε και το πότε θα έρθει, το πού θα έρθει και το πώς θα έρθει. Τα τέσσερα πρόσωπα και το ένα σύμβολο τα οποία προέσχουν ιστορία είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα του Άγιου, η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόεδρος και ο Τίμιος Σταυρός. Για όλα αυτά υπάρχουν προφητείες, υπάρχουν σύμβολα, υπάρχουν εικόνες. Συγκεκριμένα δε, για το πρόσωπο της Παναγίας μας, τολμώ να πω, εάν παραλύσουμε τις προφητείες, τις εικόνες του Χριστού μας με τις Παναγίες μας, ίσως τις βρούμε περισσότερες. Είναι βέβαια η σελήνη. Δεν είναι ο ίδιος. Είναι ετερόσωπος. Δεν είναι το φως. Όμως, έχει διάφορη θέση στα θέματα τα θρησκευτικά που εμείς τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι ή όσοι πέρασαν από την Ορθοδοξία και δεν ξέρω πού ανήκουν σήμερα, θα πρέπει να τον κοινούνται. Δεν μπορεί να απορρίπτεται σαν μια γυναίκα, σαν μια καλή γυναίκα, σαν μια, ξέρω εγώ, Παρθένο, σαν μια Μαρία. Μια γυναίκα που είναι, δεν είναι μια γυναίκα, αλλά είναι η γυναίκα. Δεν είναι μια κόρη, είναι η κόρη. Δεν είναι μια παρθένος, είναι η παρθένος. Έτσι τι λένε άλλωστε οι προφήτες. Ιδού η παρθένος εργαστρή. Όχι ιδού παρθένος εργαστρή. Ιδού η παρθένος εργαστρή. Το «η» μονοπολεί το πρόσωπο. Όπως ο Χριστός μας λέγει, εγώ ημί το Χριστός. Όχι φως, το φως, το μοναδικό φως. Εγώ είμαι η ζωή. Όχι απλώς ζωή, η ζωή. Εγώ είμαι η οδός. Όλα αυτά μονοπολούν το πρόσωπο. Έτσι και για την υπεραγία Θεοτόκου θα πρέπει να σκέφτεται όμως. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Ξέρετε από πότε η Παναγία επισκηνείς στα θρησκευτικά πράγματα? Πολλοί νομίζουν ότι η ιστορία της Θεοτόκου αρχίζει από τον Ιωακήμ και Άννης. Όχι, είναι λάθος. Όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι στην υγιή ακόμη τότε, γίνεται συζήτηση για την Θεοτόκον εκ μέρους του Θεού. Την Θεοτόκον θα τη βρούμε όχι στην Καινή Διαθήκη, θα τη βρούμε στην Παλιά Διαθήκη και θα τη βρούμε μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως, συγκεκριμένως δε στο γάμα 15 της Γενέσεως. Όταν ο Θεός έχει μπροστά του το διάβολο, την Εύα και τον Αδάμ, κατά σειράν που εισήλθε η αμαρτία και η πτώση. Ξέρετε τι τρόπο υπήλυσε το σατανά ο Θεός? Με το σπέρμα μιας γυναικός, λέει. Έχθραν θύσο, λέγει, αμέσον σου και του σπέρματός. Και του σπέρματος αυτής. Αυτό σου ρίχνει κεφαλή, συνδελίσσα του πτέρνα. Το σπέρμα, λέει, γυναικός, θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του δαγκώσεις τη πτέρνα. Θα του δάγκωνε τη πτέρνα που θα τον σταύρωνε κατά το ανθρώπινο το Χριστό στο Γολγοθά. Αλλά τη πτέρνα δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αν το δαγκώσει κανείς τη πτέρνα, δεν πεθαίνει. Ακόμη εκεί ομιλεί περί ασπόρου συνήψεως, διότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Εδώ λέει το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίξει και πάλι. Ομιλεί για παράξενο σύλληψη. Άλλωστε ξέρουμε ότι ο ανήγγενα και η γυναίκα τίκ, αλλά δεν προσέχουμε τα κείμενα, είμαστε αδιάβαστοι. Αβραάμ λέει γέννησε η Σάρα. Δεν λέγει η Σάρα. Η Σάρα γέννησε η Ιακώ. Δεν λέει η Ρεβέκα. Η Ιακώ δεν γέννησε η Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν λέει η Ραχή. Και εκεί ομιλεί ότι η γυναίκα έχει σπέρμα. Το σπέρμα της γυναικός του, λέγει, θα σου συντρίψει το κεφάλι. Ποια είναι η γυναίκα? Η Εύα νόμισε ότι είναι αυτή που θα γεννήσει τον εκδικητή. Και γι' αυτό το πρώτο της παιδί, το Μολεκάι, που ερμηνεύεται απόκτηση. Αλλά δεν είχε αποκτήσει η μία αναφωνιά. Ήτανε άλλη γυναίκα, την οποία έβλεπε ο Θεός 5.508 χρόνια μετά που θα ήρθε το επισκηνήσει. Εκεί είναι αυτό το εδάφιο, το γάμα 15 της Γενέσεως, το πρώτο Ευαγγέλιο. Δεν είναι του Ματθαίου το πρώτο Ευαγγέλιο. Η πρώτη καλή αγγελία δεν έρχεται από το Ματθαίο που αν μας πει θα γεννηθεί. Έρχεται από εκεί, εκείνο το πρώτο Ευαγγέλιο. Η παρηγοριά όλων των λαών και ολοκλήρου της ανθρωπότητος ήταν μέσα στα λόγια αυτά ότι κάποτε θα συντριβεί η κεφαλή του όχρου με ένα παράξενο θέμα. Και μάλιστα ο Σατανάς, ο οποίος ξέρει πώς γίνεται η γέννηση και τα λοιπά, τα άκουσε αυτά. Δεν υπήρχαν γραφές τότε όπως ξέρετε. Πάντοτε είχε το νου του. Όταν έπειτα περάσανε αρκετές χιλιάδες χρόνια και έρχεται 800 τόσα χρόνια π.Χ. και γράφω Ισαΐας στο Ζήτα 14 «Ιδού η Παρθένος εγγαστρή έξι και τέξετε γιο». Α, δεν το ξέχασε, εδώ είμαστε. Και γι' αυτό παίρνει τα μέτρα του ο Σατανά να μην υπάρχουν Παρθένες. Η διαφθορά, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ίσως να ήταν μεγαλύτερα της σημερινής. Αλλά έτσι σκέφτηκε ο διάβολος. Ο Κύριος μας την πήρε, την έβαλε στα Άγια των Αγίων, την φύλαξε εκεί 11 ολόκληρα χρόνια, την έβγαλε έπειτα έξω, της έβαλε ένα μπροστάκι από πάνω τον Ιωσήφ και έκαμε τη δουλειά του και τον ξεγέλασε τον Σατανά. Γι' αυτό, εάν προσέξετε, όλοι οι μη Ορθόδοξοι μισούμε περισσότερο την Παναγία παρά τον Χριστό. Και αυτοί έχουν βγει ακόμα. Και οι γυναίκες έχουν βγει τις ακόμα. Μισούν την Παναγία μας παρά τον Χριστό. Που θα έπρεπε ως εκ του φίλου των να έχουν κάποια συμπάθεια προς τον Θεό τότε. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι επήλυξε μέσα στη σάρκα που δάνεισε το Θεό, το Θεό. Ωραίος είναι και διαφωτιστικός εν προκειμένου κατοικητικός λόγος του Θείου Χρυσοστόμου, τον οποίο εμείς λόγω της μαγειρίτσας και της κοιλίας μας Δεν ακούμε το Πάσχα. Εκεί που του λέγει ότι έλαβε γη και συνείδησε ουρανό. Πήρε έναν θνητό και συνείδησε Θεό. Εκεί την έπαθε ο Σατανάς. Γι' αυτό τη μισεί την Παναγία. Και βλέπετε όλοι. Και οι καθολικοί που κόπτονται. Και ο Προτεσταντισμός. Και όλοι οι άλλοι την Παναγία δεν την τιμούν. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Θα μου λένε να το ξέρετε εσείς τουλάχιστον. Και ο τόπος έχει θέση εκεί που την τοποθέτησε το Πνεύμα του Άγιου. Πού παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών και χρυσωμένη πεπικυμέ. Διαβάστε τον 44ο ψαλμό που γράφει το Πνεύμα του Άγιου δια του Δαβίδ 1050 χρόνια π.Χ. Και είναι μάλιστα το εδάφιο αυτό το οποίο όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς κάνει την προσκομιδή στην Αγία μας Εκκλησία, όταν θα βγάλει τη μερίδα της Θεοτόκου και τοποθετήσει στα δεξιά, θα πει αυτό το πράγμα. Παναγία μας είναι στα δεξιά του Κυρίου μας, εκεί που την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Να πρεσβεύει, όχι να σώζει. Δεν σώζει Θεοτόκου. Ο Κύριος πρεσβεύει, δεν λένε άλλο. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώσον μας Ιεθού. Ο Χριστός σώζει και ο τόπος πρεσβεύει. Και είναι στα δεξιά. Δε εσείς μητρός, αλλά εσύ η προσευμένη αδελφό. Μεγάλο πρόσωπο η Παναγία. Μεγάλο αυτού για το χριστιανό η Παναγία. Μεγάλο αυτού. Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Δεν έχουν απλώς διακοσμητικών τι πρόσωπο στα σπίτια τους ίσως και στο εικόνισμά τους. Έχει όμως συμβουλέτερα να την ρωτάνε, να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω, να το πιάσω αυτό ή να μην το πιάσω, να πάω εκεί ή να μην πάω, να την πάω εκείνη ή εκείνον ή να μην το κάνω. Την έχουμε σαν μητέρα, μυαλωμένη, που ενδιαφέρει τον καμά. Έρχεται ο προτεσταντικός κόσμος και τη λέει. Την πετάει κάτω, τη βγάζει από εκεί και την πετάει κάτω. Και τι λέει, μια άγινε, μια Μαρία, μια Παρθένα. Τη σηκώνει η Ατάνα. Την παίρνει από τη θέση του. Και τη σηκώνει η Ατάνα. Και την κάνει πιο. Και ξέρετε, οι δικοί κάνουν με πέντε δάχτυλα το σταυρό του. Είναι Αγία Θεός, Παναγία και Πάπας. Θεός και Θεοτόκος. Μα δεν είναι Θεός. Τότε, αν είναι Θεός και είναι εξασπίδου ψηλή Θεός και λοιπά, Θεός ο Χριστός, γιατί να τη μακαρίζουμε. Θα ήθελα να είστε άνθρωπος. Να έχεις όλες τις αδυναμίες ανθρώπινες. Να συλληφθείς με όλες τις κατηγορίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, όπως λέγω δηλαδή, ένα νομίες συνελήφθη και ένα μορφίστη και συνειδητή μου. Να γιώ θα έχεις άλλες. Αν ένα είναι με άσπρο σύλληψη, δεν έχει πληρωθεί προς τα κάτω. Κατά συνέπεια μπορεί να έχει όλα τα άλλα. Δεν έχει καμία αξία όταν δεν τα έχει αφιαυτής, όταν δεν χωραστεί. Γι' αυτό, μεν την σκώσανε πάνω, η δε την κατεβάσανε κάτω. Η Ορθοδοξία την έχει στη θέση. Εκεί που την έχει τοποθετήσει το Πνεύμα του Άγιον να πρεσβεύουν υπέρ ημών. Το πρόσωπο λοιπόν αυτό είναι αποκαταβολίστο. Αν θελήσει κανείς δε να ανατρέξει χρονολογικό, να βρει τους τύπους και τις εικόνες και τις προφητείες γύρω από τον τόπο, θα πρέπει να έρθει έπειτα 1700 χρόνια προ Χριστού περίπου, όταν ο Ιακώβ έφυγε εξαιτίας της δολιότητος εναντίον του αδελφού του του Ισά και κοιμήθηκε κάπου εκεί έξω προς το αεροδρόμιο του Χουσεΐ. Εκεί κοντά είναι το μέρος που εκοιμήθη, έβαλε ένα λιθάρι στο κεφάλι του πάνω σε ένα λιθάρι και είδε την κλίμακα η οποία ανέβαινε στον ουρανό και κατέβαινε ο Άγιος. Ήταν τύπος της Παναγίας μας και η Αγία μας Εκκλησία δια του ακαθίστου ύμνου στον κανόνα μπροστά έχει όλους τους τύπους αυτούς και αν θελήσει κανείς θα μαθαίνει να διαβάσει αυτό το κανόνα του ακαθίστου ύμνου. Παναγία είναι αυτή η σκάλα δίσκατε εδώ Θεό διότι υπάρχει ένα δε για μας τους ανθρώπους. Παναγία θα γίνει σκάλα και κατέβει ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Και ο Θεός, ο Θεός ο Χριστός έγινε σκάλα να ανεβούμε εμείς επάνω. Ήρθατε εσείς στον πατέρα, μήνυε μου. Έξω του Χριστού δεν υπάρχει σωτήρια. Δεν υπάρχουν ρεμάτια που να πηγαίνουν στη βασιλεία των ουρανών έξω του Ιησού. Ο Ιησούς είναι η οδός. Αυτός είναι η θύρα. Δι' αυτού θα εισέλθουμε και θα εξελθούμε. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή βλέπουμε τη σκάδα αυτή είναι διείς κατέβει ο Θεός, είναι τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου. Ακόμη έπειτα τη συναντούμε 1500 χρόνια π.Χ. στο Σινά. Ως βάστον καιωμένη και μη καταφλεγωμένη. Είναι τύπος της παρθενίας της Θεοτόκου, η οποία εδέχτη τη θεότητα και δεν κατεπάγει. Όπως η βάτος εκεί, η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερα η βάτος εκεί. Πίσω ακριβώς από το νερό νερό της Αγίας Εκατερίνης, είναι το μικρό πεκισάκι που έφτιαξε η Αγία Εκατερίνη, της Αγίας Βάτος, υπάρχει η Αγία Βάτος μέχρι σήμερα και υπάρχει ακόμη και το δέντρο από το οποίο ο Αρών είχε κόψει τη ράβδο τη βλαστήσασα. Η ράβδο τη βλαστήσασα είναι τύπος της Παναγίας. Ένα ραβδί βλαστάνη, μια παρθένος γεννά. Αν ακόμη θα ανατρέξουμε στη στάμνα με το μάνα. Ποιο με το μάνα, τύπος του Χριστού, το σταμνί. Είναι η Θεοτόκος. Εκεί εδέχτη το μάνα και εδώ δέχεται το ουράνιο μάνα. Εγώ είμαι το μάνα. Οι πατέρες ημών έφεγαν το μάνα διαρήμο, αλλά απέθαναν. Ποιος πάει από μένα δεν θα πεθάνει. Τα μία φύλλα είναι αυτό. Εάν δε θελήσει κανείς να διαβάσει την προς Εβραίους το ζήτα. Εκεί που γράφει τους τύπους της Παναγίας ο Παύλος στους πατριώτες του. Θα βρείτε πολλά πράγματα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου εκεί. Οι πλάκες που πήρε ο Μωσής το λόγο του Θεού για γραμμένον. Τι είναι, τύπος της Θεοτόκου. Ελίσθεψε 40 μέρες αυτός να φέρει τον λόγο του Θεού. Επιληθήν ο λακός, όπως και εμείς νηστεύουμε 40 μέρες το 40 μέρο, για να λάβουμε τον λόγο του Θεού σε σαρκωμένον εκ της Παναγίας Παρθένου. Τι είναι εκεί που αναφέρει το χρυσούν θυμιατήριο, λέει, υπήρχε εκεί. Ήταν τύπος της Θεοτόκου το θυμιατήριο. Όπως και σήμερα, τι είναι το θυμιατήριο. Σας έχει απασχολήσει ποτέ. Τι είναι, φτιάξανε κάποιο παιχνίδι και το πήραν εκεί πέρα οι ιερείς και περνούν και μας κάνουν νούμερα. Αυτό είναι. Όλα αυτά τα οποία απαρτίζουν το θυμιατήριο ομιλούν διδάσκουν. Οι τρεις αλυσίδες του είναι η Αγία Τριά. Τα 12 κουδούνια του είναι οι 12 Απόστολοι. Το κάτω μέρος η κοιλία είναι η κοιλία του Θεοτόκου. Ο άνθρωπος που είναι μέσα είναι ο Χριστός. Το θυμία που βγαίνει είναι το πνεύμα του Άγιο. Να το πιάνει και το δείχνει σε μένα και σου λέει εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις. Μέσα στα όλα το ότι θα θυμιάσει τελικά όπως αυτό που το βλέπεις να ξέρεις ότι μιλάει. Να ξέρεις ότι υπενθυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι λέει. Δεν είναι τίποτα μέσα στην εκκλησία μας που δεν ομιλεί και δεν διδάσκει. Και μια και ομιλώ περί της Θεοτόκου όταν μπαίνετε μέσα στη Θεία μέσα στην εκκλησία είτε γάμος είναι, είτε βαφτίσα είναι κλπ. Προσέχετε. Επί της Αγίας Τραπέζης επάνω υπάρχει η Παναγία με τον Χριστό. Το αρτεφόριο το οποίο διατηρεί η Ορθόδοξος Εκκλησία άρθρων υγειασμένων από πέρσι τη Μεγάλη Πέμπτη δια τα εκτάκτους ανάγκας του λαού της ενορίας το αρτεφόριο που έχει μέσα το Χριστό είναι η Παναγία. Έτσι θα τη βλέπεις επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και δεν θα γυρίσει τα οπισθιά του δεσποινή στην Αγία Τράπεζα μέσα για να την ήπια αν είναι όμορφη. Θα προσέξει βεβαίω. Ούτε θα λες ότι δεν υπάρχει λειτουργία. Ο Χριστό με την Παναγία πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αν πιστεύουμε, αν έχουμε μάτια πνευματικά να βλέπουμε και να έχουμε απλώ μια ομορφιά και να τα κλείσουμε. Αν πραγματικά πιστεύουμε. Υπάρχει επίση ένα άλλο που παρουσιάζει την Θεοτόκο που το αναφέρει εκεί ο κανόν, αν καλώς ενθυμούμε, που λέγει ο πόκος, ο ένδροσος, ο Γεδεών, προεθεάστατο. Ήταν τύπος της Παναγίας μας ο πόκος αυτό. Δεν ξέρω αν ξέρετε το ιστορικό. Αν ανοίξετε το βιβλίο των Κριτών στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί θα βρείτε ότι ο Θεός έστειλε έναν άγγελο σε ένα Γεδεών, έναν απλό άνθρωπο, ο οποίος αλώνιζε στο αλώνι το καλοκαίρι και του είπε ότι θα τον κάνει αρχηγό να συνάξει, να κάνει μια επιστράτευση μερικοί με λίγους ανθρώπους για να κάνει κάποια επιχείρηση. Και αυτό δεν το δέχτηκε από ταπείνωση ο Γεδεών. Εγώ είμαι να κάνω τέτοια πράγματα. Και τι είναι ο άγγελος, είμαι άγγελος και λοιπά και λοιπά. Αν είσαι άγγελος, του λέει να μου κάνει θαύμα. Σε τι θέλει να συνίσταται το θαύμα. Το θαύμα θα είναι το εξή. Μέσα στο αλόνι θα βάλουμε ένα ποκάρι μαλλιά. Δουλεύουμε το πρόβατο, να το φανταστείτε όλο. Και αν λέει το πρωί, το ποκάρι τα μαλλιά είναι βραδυμένο. Το δε αλόνι όλο το άλλο είναι ξηρό. Τότε λέει θα πιστέψω ότι πράγματι είμαι απεσταλμένος και εσύ είσαι απεσταλμένος. Και πράγματι έβαλε και το πρωί σκύψανε το ποκάρι τα μαλλιά και βγάλανε μια λεκάνη νερό. Το έλεγε το κατάξι ρόλο. Ο Γαλλίος είπε ο Δημός Παραγιορείτης με παίρνει αυτό και λέγει το έξι. Το λέγει το ξηρό γιατί με αμαρτία της ανθρωπότητας του κατάξιρος. Ο πάντος ο έδρασος είπε η Παναγία μας, η οποία είπε μέσα στο σύνδιο του Θεού. Και αυτή λέει, κατά κάποιον τρόπο εδρόστιζε, με την σκέψη δηλαδή ο Θεός, ότι θα έρθει Θεοτόκο. Και πλέον θα μπορεί να στείλει τον Υιόν, διότι εστάλει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γεννήθη εκ γυναικός υπονόμων κλπ. Όπως γράφει επιγραμματικός ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4. Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενον επί γυναικό, όπως λέγανε γρηγορότερα, όχι εξ άντρος, γενόμενον υπό νόμον και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν, είπε η Θεοτόκος, προετύπωνε την Θεοτόκον, η οποία παρηγορούσε κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, ο οποίος ήθελε τη σωτηρία του ανθρωπίνου γέννη. Γι' αυτό εκεί ο υμνογράφος λέγει ο πόκος, ο ένδροσος, ον Γεδεών προεθεάσαν. Ο Ισαΐας, στο 19ο κεφάλαιο, τη βλέπει που πηγαίνει το Χριστό μας στην αγκαλιά στην Αίγυπτο. Τη βλέπει ως νεφέλη κούφ που φέρνει τον υπέρθεο που λέγει. Τα γεγονότα δε αυτά τα οποία έραβαν χώραν τότε, χωρίς να γνωρίζουν οι Αιγύπτιοι ποια ήταν η αιτία, γιατί όταν πήγε ο Χριστός μας με την Παναγία μας στην Αίγυπτο, έπεσαν όλα τα είδωλα της Αιγύπτου και συνετρίβησαν. Και δεν ήξεραν πού σε τους ήρθε. Και πήγανε να ρωτήσουν τα μαντεία και λοιπά να βρούνε, αλλά όλα ευγόρθησαν. Ο Σατανάς δηλαδή δεν απήντησε την τίνουσε πρόκειτο. Και αυτό το ιστορικό είναι γραμμένο στον Ισαΐα 800 χρόνια π.Χ. στο 19ο κεφαλαιό του στίχος 1-14. Τον Ιεζεκίν, το παιδί την Βυζαντινή αγιογραφία, τον Ιεζεκίν θα τον δείτε με μια θύρα στην πλάτη, μια φόρτα στην πλάτη. Αυτή είναι η παρθενία της Θεοτόκου. Δεις η σύμπε ο Θεός και εξήμπε και αν είναι εκκλησμένη. Προσέχετε την Ορθόδοξη Εκκλησία και την υμνολογία της η οποία είναι θεόπνευστος και δογματική. Και θα ακούσετε στις εορτές της Παναγίας, κατά των εσπερινών της προφητείας, και θα τα βρείτε αυτά όλα μέσα, διότι το Πνεύμα το Άγιο έχει σταχυολογήσει από πού και πού και πού υπάρχει το πρόσωπο του Θεοτόκου και το μήνυμα. Το 44ο κεφάλαιο Δανό, του Δαβίδ. Βρίσκει κανένα στα ισόμοια της Θεοτόκου. Τα οποία απορρίπτονται δυστυχώς και απεσμένοι χριστιανοί. Να παρουσιάζει την Παρθένο να έχει ό,τι θέλει άλλες Παρθένες. Με όπω η Ιδρυγία η Ορθόδοξη και η Αγιογραφία. Την παρουσιάζει με μια κοστοδία. Εβραίων μικρών κοριτσιών να τη συνοδεύουν με ανημένες λαμπάδες εις το ιερό. Έτσι την ζωγραφίζει ο Δαβίδ 1050 π.Χ. στον 44ο ψαλμό. Όρος παλατόμητον. Κόβηκε και δεν έμεινε τίποτα. Ακόμη για τη Θεοτόκο είναι γραμμένο στον Ισαΐα στο 26ο κεφάλαιο ότι θα γεννήσει πριν έρθουν οι πόνοι. Ξέρετε ότι η Παναγία μας εγέννησε άνευ Οδύνης. Γιατί? Διότι συνέλαβε άνευ Ιδονής. Συνέλαβε άνευ Ιδονής και γέννησε άνευ Οδύνης. Και γράφω ιστορία πριν έρθει. Πώς λέγονται πόνοι στην καθαρέγουσα, βάση περιπτώσει, του τεκίν κάτι λέγε εκεί, έφεκε άρσεν και μάλιστα εγέννησε αρσενικό. Είναι το ανερμήνευτο πρόσωπο η Παναγία. Τους τύπους, τους τύπλους, τις προφητείες, τις εικόνες που έχει, δεν τις άνει ο Χριστός μας. Και εντούτοις, και από εμάς τους Ορθοδόξους ακόμη, γύρει στην άκρη πολλές φορές. Επηρεαζόμενοι ή από άγνοια κινούμενοι, διότι ο Σατανάς δεν τη θέλει την Παναγία. Ούτε σαν θεωρία, ούτε σαν πρόσωπο, ούτε σαν εικόνα. Τη μισή την Παναγία. Θυμούμε μια λεπτομέρεια που διάβαζα στην παλιά εποχή. Ήταν ένας ασκητής, ο οποίος επί 55 χρόνια πάλευε με τον διάβολο, πιανόταν στα χέρια για το θέμα της σαρκός. Μια μέρα λοιπόν του παρουσιάζεται στην καλύβα του στην πόρτα και του λέει ο γέρον από μέσα του Σατανά. Βρε γεράσαμε του λέει και εσύ γέρασες του λέει και εγώ γέρασα παλεύοντας. Αν δεν φεύγα του λέει από εδώ, άφησε με ήσυχο, δεν ενδύνω. Λέει μόνο τότε θα σ' αφήσω εάν θα κάνεις κάτι που θα σου πω. Αυτός καημένος, ο καημένος, είπε θα το κάνω. Αυτό το ξύλο που έχεις εκεί πέρα θα το πετάξεις και θα πάψω να σε πειράζω. Τι ήταν το ξύλο? Ήταν η εικόνα της Παναγίας μας. Τάχτης. Γιατί έσπευξε, βλέπετε, να υποσχεθεί ότι θα το κάνω, το είπε Σατανά. Το παθέ σαν τον Ηρώδη τότε, που δεν ήξερε τι θα του ζητήσει η άλλη ηρωδιά. Όταν άκουσε αυτό, του ζήτησε να πετάξει την εικόνα της Παναγίας, δεν είπε ναι, θα σου απαντήσω, του λέει, με δυο μέρες. Και σηκώνεται ο άνθρωπος διανυκτός και φεύγει στην έρημο. Και πηγαίνει να αναζητήσει άνθρωπον διακριτικών κοινή εμπιστοσύνη, τον ξέρανε, να του πει το σφάλμα του στην παγίδα που έπεσε εκ μέρου Σατανά. Του είπε λοιπόν αυτό και αυτό έπαθαν. Τι να κάνει? Του λέει δεν έπρεπε να σπεύσεις, έπρεπε να μάθεις πρώτα τι ζητάει και τότε να απαντήσει. Όμως θα προτιμήσεις, του λέει, με την Παναγία στην κόρωση παρά χωρίς την Παναγία στον παράδεισο. Και γύρισε και του είπε τα λόγια που του είπε ο ασκητής. Με την εικόνα του λέει προτιμώ να πάω στην κόρωση με την Παναγία παρά να έρθω χωρίς Παναγία στον παράδεισο. Και δεν το έκανε. Σας το λέω αυτό διότι μισθεί το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν το θέλει, δεν τη θέλει τη Θεοτόκο. Για τον λόγο τον οποίο σας είπα γρηγορότερα. Αν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος θελήσει να το καταλάβει αυτό το πράγμα, πολύ έχει να ωφεληθεί. Κατεξοχήν εσείς οι γυναίκες. Αν ξέρατε να καταπιανόσαστε με τη Θεοτόκο, πολλά πράγματα θα βοηθούσατε και το άτομό σας και την οικογένειά σας και τους συζύγους σας και τα πάντα. Ακόμη, πριν περάσω από εδώ, να ξέρετε ότι μπορείτε να καταπιάνεστε με την Θεοτόκο όταν ζυμώνετε πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι η Θεοτόκος. Και αυτή που ζυμώνει πρόσφορο είναι η Αγία Άννα. Κοιτάξτε το πρόσφορο τι έχει επάνω. Και κοιτάξτε έπειτα τις κινήσεις που κάνει. Το παίρνει το προσφορό σου και το φέρνει στην εκκλησία. Τι το κάνει ο πάτερ? Το παίρνει και το πηγαίνει στην πρόθεση. Τι είναι η πρόθεση αυτή εκεί πέρα? Είναι η Βηθλεέμ. Είναι η Βηθλεέμ η πρόθεση. Και την πάει την Παναγία εκεί να γεννήσει. Και τι γεννάει από εκεί? Το Χριστό. Βγάζει τον αμνό από μέσα, το Χριστό. Και εντούτοις πολλές, παρότι μπορούν, ίσως να μην ξέρουν. Κι άλλα πράγματα δεν ήξεραν. Και γλυκά δεν ήξεραν να φτιάξουν. Και να μαγειρέψουν δεν ήξεραν. Και να πλύνουν δεν ήξεραν. Και σήμερα μάλιστα που υπάρχουν τόσα κομφόρ και τόσες ευκολίες. Μια σίτα μικρή και μια σφραγιδούλα αγιορείτικη δεν υπάρχει στα περισσότερα σπίτια. Και άποτε κανείς σκεφτεί να φέρει για κάποιον και κοιμημένο του μια προσφορά ή σε κάποια ονομασία μια προσφορά. Όπως πρέπει και όπως ήθιστε και στην πατρίδα μας να το κάνουμε. Ειδοποιεί στο φούρνο και μέσα σε μια σακούλα χάρτινη ή σε μια νάιλον φτάνει εδώ. Δεν ξέρει τι κάνει. Όχι μόνο θα πρέπει να φτιάχνει, να γιάζει τα χέρια της και να γιάζει το σπίτι της, αλλά να το φέρνει και η βία η δυνατόν. Διότι εις τον ναόν την Παναγία μας την έφερε ο Δαρκήμ και η Άννα. Όχι να το στέλνει με την υπηρεσία. Όχι να το στέλνει ταχυδρομικός. Ή δυνατόν. Δεν το μπορείς. Δεν σε δικάζω. Όμως γνώριζε, μεγάλη ευλογία θα έχεις από την Θεοτόκον και από τον Κύριο. Το εάν κατορθώσεις να μάθεις να φτιάχνεις ένα προσφεράκι μικρό, είναι ανάγκη να είναι μεγάλο, να χρειάζεται να χαλάσουμε την πόρτα να το βάλουμε μέσα. Ένα μικρό προσφοράκι να μπορεί να είναι ακουστικάρι, να είναι ωραίο, να μπορεί να το χειρουργήσει όπως τα λέγαμε ο ιερές. Γιατί πολλοί φέρνουμε εδώ πέρα κάτι φούσκες που δεν μπορεί να κόψει ο ιερές να βγάλει τις μερίδες τις ανάλογες που πρέπει για να κάνει την προσκομιδή που είναι και για τους εκειμημένους και για τους ζώντας, που ίσως επιτρέψει μια άλλη βραδιά η χάρη της να μιλήσουμε. Βλέπετε ότι πώς προτυπούται και πώς υπάρχει σαν τύπος ακόμη και εκ των υστέρων μέσα στα ορθόδοξα πράγματα η Παναγία μου. Κοινοδέ, θέλω να προσέξετε ιδιαίτερως πώς την έχει τοποθετήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν λέει μια εκεί μπορεί να πει της Παναγίας Παρθένου και. Προσέξτε το να δείτε. Κάθε αίτηση της Παναγίας Παρθένου. Δηλαδή, διά της Παναγίας. Θεωρεί ότι έχει, όχι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει Χριστέ μου βοήθησέ με, η Θεέ μου βοήθησέ με. Αλλά ο άνθρωπος όταν έχει ταπείνωση παραδέχεται ότι δεν έχει πρόσωπο να πάει στο Χριστό και πηγαίνει μέσω της μητέρας. Είναι ταπείνωση σας. Ή και μια βοήθεια επιπλέον όπως τα λέγαμε. Διότι δε εις μητρός πολλά εις τη προσευμένη αδεσπότη. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέγω, αν εμείς γνωρίζαμε γύρω από το πρόσωπο αυτό της Θεοτόκου, αλλιώς θα είμαι θα σήμερα. Οι όψεις θα ήταν διαφορετικές. Όσοι πολέμησαν, είπα προχθές, στην Αλβανία, αυτοί ξέρουν πρόσωπο προς πρόσωπο την Παναγία. Οι άλλοι δεν την ξέρουν. Και σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις, η Παναγία μας παρουσιάστηκε στη μέση για να μας βοηθήσει. Αλλά δεν τις λύσαμε τα χέρια εμείς πάντοτε. Σας πω κάτι που έχω διαβάσει για να δείτε το ενδιαφέρον σας της και για να δείτε την αμαρτία μας. Όταν είχαν περάσει 180 χρόνια δουλεία στου Τούρκου, παρουσιάζεται μία οπτασία. Στην οπτασία αυτή παρουσιάζεται ο ουρανός, παρουσιάζεται η Εκκλησία, ο Χριστός μας ο ίδιος είναι στην Αγία Τράπεζα και λειτουργεί, μέσα είναι κατάμεστος η Εκκλησία από πολλούς, από λευκοφορμένους και λευκογένειους ανθρώπους και προσήφοντα. Ένας γέρον εξ αυτών επήγαινε και παρακαλούσε το Χριστό μας για την Ελλάδα. Για το γένος αυτό το ελληνικό που ήταν υπόγοντο. Κυριός μας, ούκην φωνή, ούκην ακρόαση. ούτε καν του έδειξε σημασία, αδιαφόρως πόσα ώρα του έλεγε εκεί γονατιστός δεόμενος. Έκλαψε ο γέρον αυτός και απεσήρθη στη θέση. Εκάθισε αρκετή ώρα εκεί και σαν να εσκέφτηκε ούτως υπή και πηγαίνει και συναντά την Παναγία μας, η οποία ήταν και αυτή ορθία στο αριστερό μέρος, και της πέφτει στα γόνατα και της λέγει τα εξής. Κυρία, λέει τον αγγέλων, εσύ, λέει, που ηξιώθεις και κράτησες, λέει, τον Κύριό μας 9 μήνες, εσύ που τον γαλακτοτρόφεις, εσύ που τον περιποιείς και ασφαλώς έχεις τόσα φαρισία, δεν πηγαίνεις να του πεις δυο λόγια γι' αυτό το γένος το ελληνικό που ήδη έχει 180 χρόνια στη δουλειά. Λέει, σε είδα που το ζητούσες και δεν γύρισε καθόλου προς τα ίδια. Σε σένα θα γίνει. Και ανοίγει την αριστερά πόρτα, τη βορεία θύρα, και μπαίνει η Παναγία μας μέσα και γονατίζει μπροστά δίπλα στην Αγία Τράπεζα και άρχισε να του λέγει αυτά που είχε πει έξω ο πολιός αυτός γέρον υπέρ του ελληνικού γένους, και να βάζει και αυτή τα δικά της για να τον εξερμενήσει, να πιάσουν συζήτηση και να δώσει εντολή, γιατί αν δεν δώσει εντολή ο ουρανός δεν απελευθερώνεται κανένας. Παλικαριές δεν χωράνε χωρίς τον Χριστό. Αυτό να το ξέρουμε. Ελάτε μας. Έπειτα από πολλή ώρα γυρίζει ο Κύριός μας και έτσι λέει ψυχρά. Δια τον λόγο τον οποίο υποδουλά το γένος αυτό, δεν ξέρει. Ο λόγος μάλλον, δια τον οποίο υποδουλώ το γένος αυτό, δεν εξέλιπε. Και ζυρίζει και συνεχίζει τη δουλειά του. Τα μάζεψε η Παναγία μας και αφήνει. Και μείναμε 200 τόσα χρόνια, ακόμη 230 χρόνια υπόδουλο. Διότι δεν υποδουλωθήκαμε γιατί το θέλανε οι Τούρκοι. Υποδουλωθήκαμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και σήμερα αν πάθουμε λακτάρες, θα πάθουμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όχι, είμαστε αδύνατοι. Αδύνατοι. Δεν διαβάζει την ιστορία του Ισραήλ. Δεν είχε παραπίθεο. Δεν είχε παραπίθεο. Είναι δικό μας. Πραγματικό αυτό ο τριανικό. Είναι δικό μας. Πάμε με τα βλέπει. Πάμε σε ανήκουν. Δεν είναι κρίνητε. Άμα πει ο αφέτης από πάνω. Πάντοτε υπήρξε η Παναγία μας υπερασπιστή κατ' εκδοχή του ελληνικού έθνου. Και αυτοί οι λεκτρομαθητοί τη βλαστιμούνε. Ελληνικότατα. Και στην πρώτη γραμμή βλασιμεί το καπηλικότατα. Θυμούμε σε μια πλαγιά επάνω στο Τεπελένι ένας λοχαγός βλασιμούσε την Παναγία. Βομβαρδισμός γινότανε και εγώ το πάω. Και ανέβαινε ένας ρουμελιώτης της σολιάς, γυρίζει λοιπόν και του λέει «Όλοι λοχαγέ, βρε τι κάνετε εκεί, βρε πού πάνε εμείς». Γυρίζει λοιπόν το Χριστό, του λέει και αυτόν. Και γυρίζει το μάχερ να τον σκοτώσει το λοχαγό. Μπήκαμε εμείς, εγώ άφησα λέει την οικογένειά μου. Άφησα λέει τη γυναίκα μου λέει και 3 παιδιά. Και με την Παναγιά του στόμα μου λέει έρχομαι να πολεμήσω λέει τα σκυλιά εδώ και μου τη βλάσιμεις εσύ. Είπε μάλιστα τη λέξη που λέμε. Και μου τις κάνεις εσύ αυτή τη δουλειά. Και ρίχνει. Αλλά ένας του το έκανε πάνω. Και πήγε προς τα εκεί. Μπας περιπτώσει εκρατήθη αυτός και προχωρήσαμε πιο πάνω. Γίνεται βομβαρδισμός. Βομβάρδισαν το μεταξύ. Και πέφτει μία βόμβα στέκω. Δηλαδή δεν θα έγινε υπόθεση μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα. Στέκω. Πέρασε το σμήνο στο Ιταλικό και κατεβήκαμε κάτω, ήσαν βγαλμένα όλα τα εντερά του εδώ και τον ήταν ένα χαντάκι και το ρίξαμε μέσα και ρίξαμε χώματα. Όταν βγήκαμε πάνω, άλλο έρχονταν κοντά και ρίχνει άλλη μόβα και το πετάει έξω. Ένα πράγμα να τραβάς τα μαλλιά σου όταν το είδες και το πετάει έξω. Εμείς τον κρατηθήκαμε. Πού να σταθούμε εκεί. Έφυγε το σμένος αυτό, ξανά τον εχώσαν. Και γίνεται και τρίτος λογαριασμός και τον έκανε σκέρο. Δεν βρέθηκε τίποτα. Ίσως να σας φαίνονται παράξενα αυτά τα πράγματα. Ίσως να σας φαίνονται υπερβολικά. Γιατί λαστιμούσε την Παναγία. Αν εμείς ξέραμε τι είναι αυτό το πρόσωπο και το βάζαμε στη ζωή μας και δεν ακούγαμε τι λέει ο κόσμος απ' έξω, γιατί εμείς τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι που περάσαμε τόσα, πάντοτε κάτι ακούμε για την Παναγία. Και κάτω εκεί έχουμε όχι μια ακρόπολη, έχουμε πολλά ακροπόλεις που μιλούν για την Παναγία. Μέχρι τη διάβα θα το συζητήσουμε και αυτό. Έπειτα από αυτά, θα ήθελα για την υπόλοιπη ώρα να σταθώ στις πρώτες εικόνες της Παναγίας. Σας είπα ότι υπάρχουν δύο αχυροποίητες προφές στη Λίδα, στο ναό που έφτιαξαν οι πρώτοι Απόστολοι και σε έναν άλλο ναό που έφτιαξε μια συντροφιά άλλη χριστιανών. Τώρα, θα έχετε ακούσει κι εσείς ή θα έχετε και ιδία αντίληψη ότι υπάρχουν εικόνες της Παναγίας μας και θεωρούνται μεγάλης αξίας όταν θα ακούνε ότι είναι έργα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Και μιλάνε αυτήν του Ευαγγελιστού Λουκά στην Τίνο περίπου, ξέρω εγώ στο Αγιονό, κάπου αλλού στο Βουλκάν, δεν ξέρω πού. Φέρετε γύρω από την ιστορία αυτή. Ίσως να μην ξέρετε. Μάθετε λοιπόν απόψε για να ξέρετε και να μην ακούτε και να μην δέχεστε ότι οι Άγιες εικόνες είναι ειδωλά και πρέπει να φύγουν από το σπίτι. Ξέρετε ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν γιατρός, όπως αναφέρεται από τον Παύλο, και ήταν και ζωγράφος προφανώς, ο οποίος ζούσε ακόμη Παναγία μας, τη συζήτησε δειλά-δειλά αν ήταν δυνατόν να του επιτρέψει να τις κάνει το προτρέτο της, όπως λέμε εμείς, να τις κάνει μία εικόνα. Παναγία μας εδέχτη, δεν το προσέβαλε, λέει ευχαρίστως με την ευλογία μου να το κάνεις. Περίμενε, του λέει. Με το περίμενε παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρί, γιατί αυτός τη διεικόνησε μέχρι και που εκοιμήθη ακόμη η Παναγία μας, να ξέρετε. Είναι άλλο γεγονός αυτό, άλλα ιστορικά που χρειάζονται να πάμε φυλακή 2 χρόνια να μην μας διακόψουν για να σας τα πω. Λοιπόν, παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με 3 σανίδια, με 3 σανίδια, ομοιόμορφα, σε μέλη. Λέει, πάρε και πήγαινε, κάνε την προσπάθειά σου. Έχει το αμέριστο από μένα ενδιαφέρον. Τα πήρε τα σανίδια αυτά ο Λουκάς, αλλά δηλαδή κάτω. Αυτός είπε μια να κάνει. Τώρα γιατί του δώσε 3 σανίδια. Δεν είπε τίποτα. Τρεπόταν στη σκέλετο. Έφυγε, είπε μάλις τα σανίδια και πάει. Άρχισε με την ώρα του την προσπάθειά του και έφτιαξε κάποια μέρα με βάση πως την εγνώριζε την Παναγία μας από κοντά, της έφτιαξε την εικόνα. Την κοίταξε καλά, την πρόσεξε όσο μπορούσε και την παίρνει κάποια μέρα και πηγαίνει δειλά δειλά και εκτύπησε να της τη δείξει. Να της τη δείξει. Έκαμε, λέει, μια προσπάθεια, δεν ξέρω εάν και κατά πόσον θα σας αρέσει. Όσο μπορούσα, το έκανα. Δεν είχα παραπάνω δύναμη και γνώση να κάνω. Να δω, λέει. Ξεσκεπάζει και βλέπει την εικόνα. Μπράβο, τι λέει. Ωραία. Καλή. Συγχαρητήρια η προσπάθειά του. Όμως, κόπηκε η φωλή του. Κάτι λείπει. Θα χάσα. Είχε πιάσει την Παναγία μας χωρίς τον Χριστό στην αγκαλιά. Λέει, μόνη μου είναι. Τότε κατάλαβε το λάθος. Θα κάνω, λέει, άλλη προσπάθεια. Κάμε, του λέει. Έχεις την ευλογία μου. Μαζεύτηκε, ζήτησε τη γνώμη, έφυγε. Πήγε, έκανε την προσπάθεια. Έφτιαξε δεύτερη εικόνα. Φτιάχνει δεύτερη εικόνα, ή το μερακλήσος φαίνεται, γιατί χρησιμοποίησε διαφορετικά μέσα, θα σας πω στη συνέχεια, την έφτιαξε και την επήγε. Πάλι με την ίδια. Δειλά, να ακούσει καλά, αλλά να μην ακούσει το αλλά, το δεύτερο του κουβετιγολί. Πάση περιπτώσει την έδειξε την εικόνα και τη δεύτερη, πάλι άκουσε τα ίδια λόγια, τα ίδια συγχαρητήρια, αλλά το αλλά κόπηκε. Είχε το Χριστό μας στο δεξί της χέρι. Αυτό του λέει είναι λάθος. Πρέπει να είναι, του λέει, το αριστερό χέρι ο Κύριος μας. Τα μαζεύει τα τρία. Ήξερε προκαταβολικός Παναγία του χρειαστούν τρία σανίδια. Και του τα έδωσε προκαταβολικός. Και πήγε έπειτα και έφτιαξε την τρίτη εικόνα κανονικά με το Χριστό μας αριστερά. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς τις τρεις αυτές εικόνες παρέδωσε την Παναγία μας. Τις έδειξε τώρα όλες μαζί. Και η Παναγία μας είπε η χάρη του εξαιμού γεννηθέντος Κυριού μου και Θεού μου ή να είναι με ταυτό. Τις ευλόγησε τις τρεις εικόνες οι οποίες υπάρχουν μέχρι τη σήμερα για να ελέγχουν όλους αυτούς οι οποίοι αρνούνται τις Άγιες εικόνες και να υπενθυμίζουν και σε εμάς τους επιλείς μονάς. Υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Και είναι οι τρεις εικόνες. Η μία η οποία βρίσκεται στο Βέρνιο, στα Σουμελά, στη Ιερά Μονή Σουμελά στο Βέρνιο, μεταξύ Κοζάνης και Βερίας. Η δεύτερη είναι την Αγία στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρητα. Και η τρίτη είναι στο μοναστήρι του Κύκου στην Κύπρο. Εκείνη είναι και καλυμμένη. Εκεί μάλιστα εξαιτίας της Παναγίας έχει πάρει το όρος, το όνομα. Διότι όταν η Παναγία μας έδωσε εντολή στον μοναχών να πάρει την εικόνα αυτή και να πάει να την κρύψει εκεί, μέσα από τα δέντρα που περνούσε στο ρουμάνι εκείνο μέσα, λέγει η παράδοση ότι ένα πουλάκι πετούσε μπροστά, όπως κι άλλες φορές τα δέντρα υποκλίνονται όπου περνούσε η Παναγία, περνούσε μπροστά και έκραζε, τραγουδούσε και έλεγε «Κίκου, κίκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα μπει». Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα εκεί και καλυμμένη. Κάποτε ένα Τουρκαλάς θέλησε να την αποκαλύψει και κεραυνοβολήθηκε, έπεσε. Η άλλη είναι με κυρομάστιχο και είναι η δεξιοκρατούσα στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρητα μέχρι τη σήμερα. Και παρότι έχει καεί 4 φορές το μοναστήρι, έχει γίνει ασβέστης, η εικόνα δεν εκάηκε. Παρότι είναι από κυρομάστιχο που έπρεπε να έχει καεί από 50 μίλια μακριά. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα και η άλλη υπάρχει στα Σουμελά, η πρώτη που έφτιαξε, που είναι χωρίς το Χριστό μας, την οποία έχουν φέρει από τον Πόντο, οι Πόντιοι, όταν ήρθανε από την εδώ, την πήγανε στο Μουσείο των Αθηνών, τότε ενήργησαν μέσω Βενιζέλου και ο Βενιζέλος στο Κεμάλ και επέτρεψε ο Κεμάλ και πήγανε άνθρωποι που είχαν φύγει πρόσφυγες από εκεί, που ξέρανε πού την έχουν κρυμμένη την Παναγία μας και την ήφεραν, αλλά την πήραν στο Δυνατικό Μουσείο. Όμως οι Πόντιοι με επικεφαλής έναν ιατρό Κτενίδη ενήργησαν και την πήραν από το Βυζαντινό Μουσείο και την έχουν τώρα στα Σουμελά εκεί επάνω. Την έχω μάλιστα, τις έχω αυτές που σας λέγω, τις έχω σας λέει. Και τις μέρες αυτές, αν επιτρέψει ο Θεός και ζω, θα σας θα δείξω αυτά τα οποία σας λέγω. Με βάση αυτές τις τρεις θέλω να ξέρετε, με βάση αυτές τις τρεις, είναι κατάλληλες 70 φτιαγμένες, κατάλληλες 120, κατάλληλες 150. Ο Λουκάς όμως, τρεις έφτιαξε εξ αυτών, οι υπόλοιπες είναι από αυτές. Ο κόσμος εύκολα αποδίδει, είναι του Αποστόλου Λουκά. Δεν είναι του Αποστόλου Λουκά. Ο Απόστολος Λουκάς έφτιαξε τις τρεις μόνο αυτές. Δεν έφτιαξε άλλες ο Απόστολος Λουκάς. Εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό, τι έχει να πει κάθε άνθρωπος όταν βλέπει αυτή την Παναγία να ευλογεί και να διατηρεί και να δίδει εντολή να υπάρχουν μέχρι σήμερα και να διατηρούνται ή δεν υπάρχουν. Επερίμεναν να έρθει ο Λούθυρος 1500 χρόνια έφτα να μας πει δεν υπάρχουν εικόνες. Αυτό είναι αστείο. Εμείς έχουμε τις εικόνες. Έχουμε αχυροποίητες εικόνες, έχουμε ευλογημένες εικόνες. Συστάζουμε τις εικόνες, υπάρχουν. Υπάρχουν εικόνες του 4ου αιώνα, του 3ου αιώνα. Τι θα πούνε. Βρέθη τώρα ο χριστιανισμός. Ήταν ο χριστιανισμός και δίδακε σωστά. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει ήδωρα. Γελάστηκε 1500 χρόνια. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να σκεπτόμεθα γύρω από την υπόθεση των Αγίων εικόνων της Θεοτόκου. Και κατεξοχήν αυτών των τριών, το οποίο σας είπα.